I volunteered for service in the United States.
Nilijitolea kutumikia katika jeshi la maji la Marekani wakati wa vita vya Vietnam. Mara baada ya kufika Quantico, Virginia kwa ajili ya mafunzo ya msingi, nilijikuta nimesimama wima mbele ya kitanda changu katika kambi pamoja na majeshi wanajeshi wengine 54 waliojiunga. Nilikutana na mkufunzi mtu mkakamavu wa vita alipopiga mlango kwa teke na kufungua na akaingia akipayuka maneno yaliyojawa na matusi. Baada ya utambulisho huu uliotisha, alianza mwanzo hadi mwisho wa kambi na akimkabili kila aliyejiunga kwa maswali. Bila kubagua, alipata kitu kuhusu kila mmoja wetu cha kudhihaki kwa sauti na kwa lugha chafu. Kutoka katika kila safu alikuja na kila mwanajeshi alijibu kwa sauti kama alivyoamriwa. Ndiyo, au hapana, saji ni mwalimu. Sikuona kwa uhakika kile alichokuwa anakifanya, kwa sababu tuliamriwa kusimama wima na macho yetu yakiangalia mbele. Alipofika zamu yangu, nilihisi kuwa aliushika mfuko wangu na wa mduara na kumwaga kila kilichokuwa ndani katika godoro langu katika nyuma yangu. Akakagua vitu vyangu na akarudi akinitazama. Nilijiweka tayari kwa kushambuliwa. Katika mkono wake alikuwa na kitabu cha Mormoni. Kama akanongoneza, wewe ni Mormoni? Kama ilivyoamriwa, nilisema kwa sauti, ndiyo saji ni mwalimu. Kwa mara nyingine nilitegemea baya zaidi. Badala yake alisita na kuinua mkono wake ambao ulikuwa umebeba kitabu cha Mormoni, na kwa sauti ya chini akasema, unaamini katika kitabu hiki? Tena nilisema kwa sauti, ndiyo saji ni mwalimu. Katika kipindi hiki nilikuwa na uhakika angepiga kelele pingana na maneno kuhusu wa Mormoni na kitabu cha Mormoni, lakini alisimama pale kwa utulivu. Baada ya muda alirudi nyuma, ambapo alirudi kwenye kitanda changu na kwa makini akakiweka chini kitabu cha Mormoni. Kisha akapita na bila kusimama akaendelea kwa dhiaki na kwa kejeli wanafunzi waliosalia.
I have often wondered.
Mara nyingi nimestaajabu kwa nini wanajeshi maji wenye nguvu waliniachia siku ile. Lakini ninashukuru niliweza kusema bila kusita, ndio, mimi ni mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, na ndio najua kitabu cha Mormon ni cha kweli. Ushuhuda huu ni zawadi ya thamani inayopewa kupitia Roho Mtakatifu kwa msaada wa misionari na akidi ya washauri wa wachungaji. Nilipokuwa na umri wa miaka 14, wa misionari wawili, Lee Peterson na Boyd Campers, walifundisha familia yangu injili iliyorejeshwa ya Yesu Kristo, na nikabatizwa. Miaka miwili baadaye, mshauri wangu wa jamii ya makuhani Richard Boren alinipa changamoto ya kusoma kitabu cha Mormon. Nilikubali changamoto hiyo na nilisoma takriban karatasi 10 ya kitabu hicho usiku mpaka nilipomaliza. Katika utangulizi wa kitabu cha Mormon, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo unasema kwamba Lamanites ndiyo babu wa Wahindi wekundu wa Kimarekani. Nilisoma kitabu cha Mormon, ilionekana kwangu kwamba ilikuwa ni kuhusu mababu zangu wa Wahindi wa Kimarekani. Kinaeleza hadithi ya watu, sehemu ambayo alielezewa baadaye kama Lamanites, ambao walihama kutoka Jerusalem kwenda kwenye nchi ya ahadi karibu ni miaka 600 kabla ya Kristo. Ni maelezo kuhusu shughuli za Mungu na kizazi hiki cha kale, ambapo watu sehemu fulani katika bara la Marekani. Inajumuisha maelezo juu ya kazi ya Yesu Kristo kati yao baada ya ufufuo wake. Haya katika kitabu cha Mormon zinapendekeza kwamba baada ya muda waitawanyika sehemu zote katika bara la Marekani na visiwa vya karibu, na baadaye Wanabii wao waliwatabiria kwamba makundi mengi ya Wayahudi wangekuja katika bara hili na hasira ya Mungu itakuwa juu ya Walamanite na watawanyika kupigwa na karibu kuangamizwa. Baba wa babu yangu Echo Hawk, Muhindi Mponi, alizaliwa katika miaka ya 18 katika pale kujulikana kama Nebraska. Alipokuwa na miaka 19, watu wa Pane walilazimishwa kusalimisha ekari milioni 23 za makao yao kwa ajili ya walowezi. Na mwaka 1874 Wapaoni walipelekwa mamia ya maili kusini mwa hifadhi ndogo katika sehemu ya eneo la Wahindi la Oklahoma. Idadi ya Wapaoni ilishuka kutoka watu 12,000 mpaka chini ya watu 700 katika kuwasili kwao kufika Oklahoma. Pawnee kama makabila mengine walisambaratika, wakapigwa na hata karibu kuangamizwa. Kitabu cha Mormon kina ujumbe maalum kwa vizazi vya Lamanites waliosalia katika nyumba ya Israel. Nephi alieleza ujumbe huu alipofanua ono la baba yake kwa haya za siku za mwisho. Katika siku hile sazo za uzao wetu litajua kwamba wao ni nyumba ya Israel, na kwamba wao ni watu wa agano la Bwana, na kisha watajua na pia watapata ufahamu wa baba zao. Na pia ufahamu kwa injili ya mkombozi wao, ambayo iliwahudumia babu zao, kwa hiyo watamfahamu mkombozi wao na mambo halisi ya mafundisho yao, ili waweze kujua jinsi ya kumkabili na waokolewe. Kitabu cha Mormoni ni maandiko matakatifu, yana utimilifu wa injili dumuyo. Nabii Joseph Smith ameandika kwamba, niliwaambia ndugu zangu kitabu cha Mormon ndicho kitabu sahihi duniani, na ndicho jiwe la katikati la teo la dini yetu, na kwa nadabu angekaribia Mungu zaidi kwa kufuata mafunzo yake ya kitabu hiki kingine. Hivyo kila ujumbe kwa ajili ya watu wote duniani. Kama kijana wa miaka 17 nikisoma kitabu cha Mormon kwa mara ya kwanza, nililenga katika ahadi za Moroni. Na mtakapopokea vitu hivi, ningewashauri kwamba ningemuuliza Mungu Baba wa milele katika jina la Kristo ikiwa vitu hivi ni vya kweli, na ikiwa mtauliza na moyo wa ukweli na kusudi halisi, mkiwa na imani katika Kristo, mtaonyesha ukweli wenu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Nilipopiga magoti katika maombi, nilipokea ushuhuda wa nguvu wa kiroho kwamba kitabu cha Mormon ni cha kweli, kwamba ushuhuda huu umenisaidia kubadilisha mwelekeo wangu wa maisha. Ninawaomba watu wote wasome kitabu cha Mormon, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Ningependa kuwauliza salio la nyumba ya Israel. Vizazi vya watu wa kitabu cha Mormon, popote mlipo, kusoma na kukisoma tena kitabu cha Mormon. Jifunzeni kuhusu ahadi hizo zipo kwenye kitabu cha Mormon. Fuata mafundisho ya mifano ya Yesu Kristo. Fanya na kuyatii maagano ya Bwana. Fuata na kuyafuata maongezi ya Roho Mtakatifu. Ninafunga kwa maneno yaliyoongezwa na Malakai, nabii mwingine wa kitabu cha Mormon. Na sasa ndugu zangu wapendwa, natamani mje kwa Kristo ambaye ni mtakatifu wa Israel, na mpokee wokovu wetu na nguvu na ukombozi wake. Ndiyo, njooni kwake na mtolee nafsi zenu kwa sadaka kwake, na muendelee katika kufunga na kusali, kuvumilia hadi mwisho na kwa vile Bwana anaishi ataokolewa. Sote tunapokuja kwa Mwokozi Yesu Kristo na usafi wa mioyo yetu, tutakuwa vyombo katika kutimiza ahadi kubwa za kitabu cha Mwamoni. Katika haya nashuhudia katika jina la mtukufu Yesu Kristo. Amen.